Trīs no piecām ģimenes ārstēm ir atvērušas pacientam slimības lapu, būdamas skaidri informētas, ka tā nepieciešama, lai pacientu darba devējs nevarētu atlaist no darba, nevis tādēļ, ka pacients būtu slims. Tā liecina Latvijas televīzijas raidījuma aizliegtais paņēmiens veikts eksperiments. Ceturtā ģimenes ārste ir solījusi tā rīkoties, un tikai viena no piecām ārstēm ir paziņojusi, ka ar šādām lietām nenodarbojas un simulantam, tā teikt, parādījusi durvis. Studijā esam aicinājuši Veselības inspekcijas vadītāju Egilu Harasimjuku. Labrīt!
Labrīt!
Vai tiks veiktas kādas darbības pret šiem četriem ārstiem, kas parādās raidījumā un ir gatavi pilnīgi veselam cilvēkam izrakstīt slimības lapu?
Par šiem ārstiem mēs esam uzsākuši izskatīt lietu. Mēs pieprasīsim informāciju no Latvijas televīzijas, lūksim visu viņu rīcībā esošo, lai varētu izvērtēt cik tas ir kā pierādījumi un cik tas ir vispār mūsu kompetence, jo līdzšinējo piecu gadu darbs rāda, ka saglabājoties vienādam iesniegumu skaitam vispār par veselības aprūpu vidēji 1100 iesniegumu gadā, iesniegumi par darba nespējas lapām samazinās no trešās daļas. Pirms pieciem gadiem no visiem uz piekto daļu pagājušajā gadā.
Sūdzības par slimības lapām?
Jā, iesniegumi no darba devējiem un
kur citi, kas izskatīt, vai ir pamatoti?
Tieši tā, respektīvi pēc skaita tas ir 10. Gadā 336 un pagājušajā gadā ir zem 200. Un arī tie pamatotība saglabājās vienā līmenī, no tiem iesniegumiem par darba nespējas lapām apmēram ceturtā daļa. Tik tiešām mēs atrodam problēmas.
Ceturtā daļa ir nepamatoti?
Ceturtā daļa ir pamatoti. Respektīvi, ja mums ir pagājuši gadu 193 iesniegumi šādu veidu, tad pamatoti ir bijuši 48.
Pamatoti, tas nozīmē, ka slimības lapa ir izrakstīta pamatoti vai darba devējs ir pamatoti?
Nē, tas nozīmē, ka slimības lapa ir izrakstīta nepamatoti vai tur ir bijušas būtisks problēmas procesā, un arī ārstu skaits 5 gadu laikā, ar kuriem mums šādā sakarā ir nācies strādāt, ir samazinājies praktiski 3 reizes no 61 10. Gadā uz 25 pagājušajā gadā, bet nav bijis neviens tāds, kā tika parādīts raidījumā, jo mums ir bijusi darīšana ar problēmām pārsvarā procesā, kad ir rupi pārkāpta kārtība. Viens ārsts izraksta lapu 3 mēnešus, nesūtot pie speciālista un tā tālāk. Ar šādiem gadījumiem mēs neesam saskārušies. Nu, jāsaka gan arī, ka mēs neveicam operatīvās darbības.
Kā aizliegtais paņēmiens principā nav parādījis neko jaunu, bet vienlaiks jums tas ir atklājums?
Nē. Mēs neveicam operatīvās darbības tādā veidā, kad neprocējam uz ārstu uz to. Mēs to izmeklējam post faktum īstenībā līdz šim.
Darba devēji ir jau ilgstoši cēluši trauksmi par problēmām ar slimības lapām, nepamatotām slimības lapām. Kādi ir risinājumi, ko jūs kā Veselības inspekcija piedāvājat, un varbūt šie ārsti ir bargāk jāsoda?
Sodu līmenis ir gan augsts īstenībā, tas ir viens. Otrs droši vien ir jāstiprina pārliecība, ka tas, kas to dara, tiks arī ar vislielāko varbūtību pieķerts, un šajā gadījumā, es domāju, raidījumam ir vislielākais paldies. Bez tam attiecībā uz ēnu ekonomiku ministrija kopā ar mums ir prasījusi un valdība ir akceptējusi pagājušajā gadā šim gadā mums papildus budžetu, un mēs pie tā strādāsim, lai pārliecību stiprinātu.
Tas kā tiks stiprināta pārliecība?
Visdrīzāk sadarbojoties ar tiesību sargājošām iestādēm, lai šos gadījumus līdzīgā veidā pieķertu
un faktiski veikts operatīvās darbības.
Paši mēs to nedarīsim. Priekš tam ir tiesību sargājošās institūcijas. Es domāju, mūsu darbs ir vairāk informācijas darbs. Savukārt, pārdomas par to, ko es redzēju, ir sekojoši. Man ir skumji par to, ka lielākā daļa ģimenes ārstu, kur visdrīzāk, pēc manas pārliecības, un cik es zinu, strādā godīgi, tad šie trīs ar pusi ģimenes ārsti, kas ir šādā veidā rīkojušies, nu, parādīti, es domāju, ir uzspļāvuši saviem kolēģiem, kas godīgi strādā, tas ir viens. Otrs, varbūt tomēr arī televīzija ir gājusi diezgan mērtiecīgi, negluži pēc nejaušās izlases principa, bet par to mēs runāsim. Es pieļauju, ka tāda situācija nepastāv, ka 4/5 ārsti ir gatavi izrakstīt lapu šādā veidā. Tas, nu, ir pilnīgi
noteikti. Jūs prātā ir neobjektīvs?
Nu, grūti spriest. Man nav viss informācija.
Kā jau nebija speciāli izvēlēts, nejauši.
Jā, tas ir tas, ko mēs redzējām televīzijā, vai ne? Bet ir otra lieta. Es domāju, ka tā problēma ir kaut kādi daži procenti šādā veidā, bet ir otra lieta. Viņi sasaucās ar, diemžēl sasaucās ar ģimenes ārsta asociācijas politiku pēdējo 3 gadu laikā, kopš tur nomainījusies vadība. Ja mēs līdz tam sadarbojāmies, tad 3 gadus atpakaļ ģimenes ārsta asociācija pasludināja mūs par lielākajiem ienaidniekiem un centās visādi apkarot, savukārt uz piedāvājumu viņu ikmēnešu vai ik ceturkšņā sanāksmēs skaidrot lietas un stāstīt, ko, kas notiek, ko vajadzētu darīt, ko nevajadzētu darīt. Mēs saņēmām noraidījumu un 3 gadu laikā ģimenes ārsta asociācija praktiski runājuši neesam. Es ļoti ceru, ka šobrīd viņi izdarīs pareizos secinājumus un varbūt es saprotu arī valde tiks pārvēlēt šogad. Es ceru, ka arī mums sadarbība uzlabosies.
Bet, attiecīgi, jūs pievērsiet vairāk uzmanības ģimenes ārstiem, ķerot tos, kas izraks nepamatotas
lietas? Mēs pievērsīsim lielāku uzmanību ģimenes ārstiem viennozīmīgi un tas noslēgumā es varu pateikt tikai to pašu, ko īstenībā kaut kāds 6 gadus atpakaļ ir lietas, kuras darīt nevajag, un variet būt pilnīgi pārliecināti, ka ar vislielāko varbūtību, ja tās tiks darītas, tiks arī noķerts un publicēts tas viss.
Veselības inspekcijas vadītājs Egils Harasim jums bija studijā. Paldies par interviju.